Арым болду эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында Кыргызстанда бийликтин кылмыштуу топторго каршы жарыялаган күрөшү канчалык натыйжалуу болуп жатканы тууралуу маек болот.
Бул көрсөткүч Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук жогору дегенди туюндурат.
Уктуруунун экинчи жарымында Кыргызстандагы сөз эркиндигинин бүгүнкү абалы боюнча кеп кылабыз. Программаны мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө жума 21-июль, алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Индиянын батышындагы жер көчкү алдынан 16 адамдын сөөгү табылды. Калгандардын куткаруу иштери 21-июлда дагы уланды. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги жазды. Мумбай шаарынан 60 чакырым алыста жайгашкан Махараштра штатындагы алыскы айылдардын биринде жер көчкү 20-июлга караган түндө болгон. Биринчи турак жерди ташарлашкан топурак басып калган. Куткаруучулар бейшембиде 16 адамдын сөөгүн табышты. Аба ырайы начар, катуу нөшөр, туман, дөбөгө чыкканда шамал башталат. Ошондой эле эң чоң көйгөй бул оор техниканын жоктугу, деди куткаруучулардын башчысы. Маалымат каражаттары жазгандай, айылда жашаган 225 кишинин 100%ү жер көчкүнүн алдында калган. Бул аптада Индияда тынбай жайган нөшөрдөн Ямун дарыясындагы суунун деңгээлде 45 жылдан берки биринчи жолу Таж Махалдын дубалдарына чейин жетип, бир нече тарыхый эстеликти алып кетти. Франциянын башпаник маселелерин тескиген улуттук соту мобилизация качкан орусиялыктар качкын макамын сураганга укуктуу деген чечим чыгарды. Сот чечиминде белгиленгидей, башпайнек алуу үчүн кайрылган адам Орусияда мобилизацияга же армияга чакырылгандыгы тууралуу далилдерди көрсөтүшү керек. Ал эми запастагы аскер экени тууралуу факты качкын макамын суроого негиз болушу мүмкүн эмес. 2022-жылдын 24-февралында Орусия Украинага басып кирип согуш баштаган. Орусияда ошол эле жылдын сентябрь айында аскердик мобилизация жарыяланган. Расмий маалыматтарга ылайык 330 000 адам мобилизация аркылуу Украина согушка тартылган. Октябрь айынын соңунда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация аяктаганын жарыялаган. Бирок орус президенти Владимир Путин бул тууралуу тиешелүү буйрукка кол койгон эмес. Кан шаарында COVID-19 пандемиясы учурунда иштеген 24 медицина кызматкери кенемти албай калганын айтып президентке кайрылды. 4 дарыгер жана 20 медайым 2020-жылдын кара июль аталган пандемиянын эң оор маалында. Кан шаарындагы аймактык оорукананын кызыл зонасында иштеп жүрүп, COVID-19 вирусун жуктуруп алганын айтышты. Булар бирок бул ПЧР тесттин жыйынтыгы менен тастыкталбай калгандыктан саламаттык сактоо министрлигинин атайын комиссиясы УБАда кылган акчалай компенсацияны төлөп берген эмес. Мындан улам алар 2023-жылдын февралында Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылып, чечим 10-июлда чыккан. Сот арыз жазган медицина кызматкерлеринин өтүнүчүн канааттандырган эмес. Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева кенемде төлөп берүү боюнча комиссиянын ишине килгише албасын Азаттыктын кабарчысына бүгүн билдирди. Коронавирус пандемия Кыргызстанда 107 медицина кызматкеринин өмүрүн алган. Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжалда жабыр тарткандарды социалдык колдоо мыйзамына президент Садыр Жапаров кол койду. Президенттин маалымат кызматы түшүндүргөндөй, бул мыйзамдын максаты 2021-жылдын 28-30 апрелинде Баткен облусунда жана былтыркы 14-17 сентябрдагы Баткен Ош облустарындагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта каза болгондордун үй бүлө мүчөлөрүнө жана жабыркаган жарандарга мамлекеттик колдоону камсыз кылуу. Мыйзамда курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүнө жана жабыр тарткандарга социалдык кепилдиктердин негизги жана кошумча түрлөрү белгиленген. Ага ылайык, чек арада куралуу жаңжалда курман болгон адамдардын балдарына жана ата энелерине, ошондой эле жабыр тарткан майыптыгы бар деп таанылган адамдарга мыйзамда белгиленген башка социалдык төлөмдөргө кошумча ай сайын социалдык жөлөк пул берилет. Анын өлчөмүн министрлер кабинети аныктайт. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Тажикстандын жогорку сотунун Памир Дейли Ньюс басылмасынын ишмердигинин тыюу салган чечимин айыптады. Эл аралык уюм 20-июлда тараткан билдирүүдө тажик бийлиги Памир азчылыгы тууралуу жазган маалымат каражаттарына кысымды токтотушу керек деп жазылган. Журналисттерди коргоо комитети расмий дүйшөмбүнү Памир Дейли Ньюс басылмасынын ишмердигин токтотуу боюнча чечимин жокко чыгарууга чакырды. Бийлик уюмдун билдирүүсүнө азырынча эч кандай жооп кыла элек. Тажикстандын жогорку соту Тоолу Бадахшан автоном облусунда окуяларды чагылдырган Памир Дейли Ньюс интернет басылмасын экстремисттик деп таап, өлкө аймагындагы ишмердигине тыюу салганы тууралуу маалымат 19-июлда башкы прокуратуранын сайтына чыккан. Басылманын жетекчилиги муну саясий кысым деп, редакция өз ишин уланта берерин билдирди. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев 21-июлда өткөрүлгөн брифингде билдирди.
Ежегодно
Баалар жыл сайын инфляцияга жараша көтөрүлүп турат. Жакында эле 23 тейинге кымбаттады. Быйыл инфляциянын деңгээли 13.9% болгондуктан тариф дагы алайык көбөйтүлдү. Эгер 10-жу жылдан бери 5-10 тейинден жыл сайын кымбаттатып отурсак, азыр 1 сом 40 тейин болуп калмак, деди министр. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы көп жылдардан бери өзгөрүүсүз келип, быйыл 1 майдан тарта 23 тейинге кымбаттаган 1 кВт электр энергиясы 1 сом болду. 700 кВт-сатын ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. Бүгүн Борбор калада Бишкектеги Эркендик бульварында шахмат аллеясы ачылды. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, ачылыш аземинде аллеяда жаш шахматчылар жана 9 коргоочулардын мелдеши өтүп, жеңүүчүлөргө байгелер берилди. Бишкек мэриясы аллеяны өз эсебинен куруп шарттарга тартуулаган Шоро компаниясына ыраазычылык кат тапшырды. Шахмат аллеясында калуучулардын бардыгы оюн ой алышат. Болочокто аллеяда шахмат, 9 коргоол жана башка столдо ойнолуучу оюндардын түрдүү мелдештери уюштурулуп турмакчы. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 20-июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыш топторуна каршы күрөш дагы күчөтүлөрүн билдирип, андай топтордун башчыларын өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш майнаптуу болуудабы? Бул жагынан кайсы өлкө үлгү болуп бере алат? Биздин суроолорубузга Лондондагы падышалык коллеждин алдындагы Орусиялык институт, Орусия институтунун изилдөөчүсү уюшкан кылмыштуулук индексинин авторлорунун бири профессор Александр Купатадзе жооп берди. Адис менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Уюшкан кылмыштуулук индексинде 193 өлкөдөгү абал талдоого алыныптыр. Соңку рейтингде Кыргызстандын көрсөткүчү 5.133 деп көрсөтүлгөн. Борбор Азияда кылмыштуулуктун деңгээли Казакстанда эң төмөн экен. Эң жогорку Тажикстанда. Бул эмнени билдирет? Деги эле сиздин пикириңизде Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөш канчалык жемиштүү болуп жатат?
I mean, that basically means that organized crime is quite strong. That is, organized crime groups.
Бул көрсөткүч Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук жогору дегенди туюндурат. Андай кылмыштуу топтор, мафия өңдүү уюмдар, башка кылмыштуу түйүндөр күчтүү. Ошол эле маалда мамлекеттин бул көйгөйдү чечүүгө жетиштүү мүмкүнчүлүгү же эрки аздай көрүнөт. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук менен чыныгы күрөштүү байкаган жокмун. Регионду алып караганда балким Казакстандагы абал башкаларга караганда жакшыраак. Бирок ал өлкөдө башынан эле кырдаал айырмаланып турчу. Калган өлкөлөрдө бул багытта өзгөрүүлөр байкалбайт. Мал мал менен коррупция, кылмыштуулук менен күрөштүн жаңы стратегиялары жарыяланып келет. Бирок иш жүзүндө андай чаралар чектелип калууда. Бийликтеги топ атаандаш топтордун саясий оппоненттерин колдогон кылмышкерлердин артынан түшөт. Иш ошону менен бүтөт. Негизинен кеп мыйзамсыз рынокту бөлүштүрүү, ким эмнени көзөмөлдөйт деген күрөш тууралуу жүрөт. Постсоветтик өлкөлөрдүн контекстинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн түрмөгө камоону реалдуу жазалоо деп атай албайбыз. Эмнеге дегенде уюшкан кылмыштуу топтор советтик абактарда жаралган. Биринчи кезекте ГУЛАГ атасы болот. Андай топтордун мүчөлөрү темир тор артында өздөрүн абдан жакшы сезет. Мисалы, Камчы Көлбаевди түрмөгө отургузуу ал жазаланды дегенди билдирбейт. Сен абакта отуруптур деп келишип алышкандай. Ал болсо эркиндикте жүргөндө кылган иштерин ошол жактан уланта берет. Түрмөдө ал үчүн каалагандай бардык шарттар түзүлгөн. Бул жагынан жазалоонун мааниси Борбор Азияда башка жерлерден айырмаланат.
This punishment has a bit different meaning in Central Asia.
Анда крим төбөлдөрдү, кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кантип жазалаш керек?
I mean, I would be convinced if there was a very high security.
Аларды катуу кайтарылган абактарда камаса, сырткы дүйнө менен байланышы жок болсо, мобилдик телефондоруна уруксат берилбесе, мен көбүрөөк инанмакмын. Бул чыныгы жазалоо деп ишенип калмакмын. Чыныгы күрөш жүрүүдө деп билмекпиз, бирок кандайды көргөн жокпуз.
We shouldn't assume that it's a real struggle against organized crime.
Сиз жакында берген интервьюлардын биринде көз карансыздыктын алгачкы жылдарында Кыргызстан же Казакстан болобу, саясатчы, бизнесмен же кылмышкер ортосунда айырмалай билүү кыйын эле деп айткансыз. Азыр абал өзгөрдүбү?
Азыр
алар ортосундагы айырма аныгыраак болуп калды. Бирок учурда деле ишкерликке аралашкан, бизнесин кылмыштуу топ мүчөлөрүнүн жардамы менен жүргүзгөн кылмышкерлерге акча төлөп турган депутаттарды көрүүгө болот. Кээ бир учурларда алардын кол астындагыларды же көмүскөдөн чыкканы болсо, Крым төбөлдөрүн өздөрүн колдонушат. Борбор азиялыктар эгемендикке жеткенине 30 жылдан ашты. Эми Баяман Эркинбаев өңдүү кишилер азайды. Кыскасы, жана айтылган айырма тагыраак болуп калды. Бирок келишип алуу маселеси кала берүүдө.
Демек, ошондой кылмыштуу топтордун табияты өзгөрдүбү?
Сөзсүз эле андай эмес, алардын иш алып баруусу өзгөрдү. Эми мурдагыдан мыйзамдуураак көрүнүшөт. Айтайын дегеним, кылмыштуу ишмер деген жарым жартылай мыйзамдаштырып алгандай. Мисалы, мурда опузалап рекет кылышса, фирма компаниялардын акцияларын кылмыштуу жол менен күчкө салып алып коюшса, азыр рейдерликке кимдер бирөөнүн ишкана бизнесин тартып алууга өткөн. Бир караганда жаңы ыкмалары мыйзамдуураак көрүнөт.
Жыйырманчы июлда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтордун башчыларына кайрылып өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Күрөштүн мындай жолу канчалык майнаптуу? Баса Грузияда да бир нече жыл мурун ушундай чакырык жасалган. Грузия каралар менен күрөштү, Кыргызстан үчүн үлгү болуп бере алат деп айтылып келген. Дагы эле ошондойбу?
Крым төбөлдөрдү чыгарып жиберүүдөн эч кандай майнап чыкпайт. Алар алыстан деле өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин уланта берет. Грузияны алсак, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү тажрыйбасынан үлгү алса болот. Алар абдан жакшы реформаларды ишке ашырган. Мыйзамдагы уурулар бир топ таасиринен ажыраган. Ооба, айткандай эле жакшы мисал болуп бере алышат. Экинчи жагынан, Грузияда деле кандай чара көрүлбөсүн, алар баары бир чектелүү экенин байкаса болот. Алса, кылмыштуу топтор менен кызматташтык болбосо, абактарда отургандарды көзөмөлдөө тескөө кыйын. Грузияда жаза өтөө системасынын абактардын жетекчилери кээ бир учурларда ал жакта отургандарга таянат. Натыйжада толук көзөмөл орнотушкан. Андай болсо да, эң жакшы деген реформалар чектелүү. 100% натыйжа бере албайт дегенди көргөзүүдө. Башка үлгүлөрдү алсак, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян бийликке келгенден бери Грузия жасаган реформаларды ишке ашырууда. Бирок алардан айырмаланып, эволюциялык жолду тандап алышкан. Грузияда инкылаптан кийин дароо жана чечкиндүү күрөш башталган болчу. Постсоветтик мейкиндиктен Грузия менен Армения үлгү болуп бере алат. Аларга Молдованы да кошуп кетет элем. Бирок Молдова кылмыштуулукка байланышкан мындай көйгөйлөр көмүскөдөгү уюшкан топтор, мафия маселеси корч турган эмес. Буга карабай, алар да бир топ реформаларды кылып келатат.
Уюшкан кылмыштуулукка Кыргызстанда негизинен кимдер аралашат?
Дүйнөлүк индексте айтылгандай, бир жагынан мафиядай болуп уюшкан топторду мыйзамдагы уурулар, салттуу кылмышкерлер бар. Андан тышкары мамлекет менен байланышкан субъектилерди атоо зарыл. Постсоветтик аймакта алардын ролу, салымы чоң болот деп ойлойбуз. Алар негизинен мамлекеттик кызматта отурган, ошол кызматынан кыянат пайдаланып, мыйзамсыз киреше тапкан адамдар болот. Кыргызстанда, Борбор Азияда ошол мамлекет менен байланышкан субъектилерди эске албастан уюшкан кылмыштуулукту аңдап түшүнүү мүмкүн эмес. Мисалга, маңз аттарынын аткезчилигин алсак, көп учурда күч түзүмдөрүнүн мурдагы же учурдагы расмий өкүлдөрү аткезчилик менен алектенген караларды калкалоо же өздөрү түздөн түз аралашуу менен ошол мыйзамсыз иштерде маанилүү роль ойнойт. Анан түрдүү формадагы кылмыштуу түйүндөрдү унутпаш керек. Мисалы, жеке менчик компания, мурдагы өкмөттүк атка минерлер, мыйзамсыз иш жүргүзгөн ишкерлер болушу мүмкүн. Кыргызстанда Кытайдан товарларды аткезчилик жолу менен алып келип отурган кытайлык уйгурлардын түйүнү бар. Чет өлкөдөн келген топторду да бул тизмеге кошуу зарыл. Кыргызстанда бул маселе курч турат деп ойлобойм. Бирок орусиялык, атүгүл грузиялык, борбор азиялык кылмыштуу уюмдар менен байланыштагылар жок эмес.
Уюшкан кылмыштуу топтор демократиялык процесстерге кандай таасир тийгизет?
Ошондой топтор шайлоолордо кандайдыр бир роль ойногонун жакшы билебиз. Кыргызстан өңдө өлкөлөрдө шайлоодо караларга таянган саясатчылар бар экени жашыруун эмес. Аларды атаандаштарын калган талапкерлерди коркутуу опуз алуу үчүн колдонушат. Кээде Атыгүл шайлоо компаниясын каржылоого уюшкан топтордон акчасын пайдаланган учурлар жолугат. Башка бир мамлекеттерде, мисалы Тажикстанда, шайлоолор саясий өзгөрүүлөрдү алып келбейт. Ал жакта башкаруудагы режимден же бир үй бүлөнүн монополиясы орногон. Алар кайсы бир деңгээлде мыйзамсыз рынокторда көзөмөлдөшөт. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор менен байланыштары бар адамдардын жогорку кеңешке шайланган учурларын да билебиз. Үгүт иштеринде спортчуларга, карыларга таянган саясатчыларды мисал тартса болот.
Уюшкан кылмышкерлер менен күрөшүүнүн эң эффективдүү жолун атай кетесизби?
Эң биринчи кезекте коррупцияны ооздуктоо зарыл. Мамлекеттик органдардын ачык айкын иштөөсүн камсыздаш керек. Тигил же бул менен уюшкан кылмыштуу топторго саясатчылардын аралашуусуна жол бербөө зарыл. Кылмышкерлер менен күрөшүүнүн белгилүү бир ыкмасы жок. Ал үчүн терең өзгөртүүлөрдү жүргүзүш керек. Себеби кепи тиешелүү мыйзамдарды чыгаруу же милицияны реформалоодо эмес. Уюшкан кылмыштуулук менен натыйжалуу күрөшүү үчүн саясий экономиканы, саясатты түп тамырынан өзгөртүү зарыл.
Лондондагы падышалык колледждин алдындагы Орусия институтунун изилдөөчүсү, уюшкан кылмыштуулук индексинин авторлорунун бири профессор Александр Купатадзе жооп Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Азаттыктын эфири уланууда. Жакында Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарын жана сөз эркиндигин чектеген аракеттерди айыптаган резолюция кабыл алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул резолюцияга өкүнүчүн билдирип, Европанын айыптоолорун четке какты. Резолюциянын күнгө тескери тууралуу анын авторлорунун бири Европа парламентинин Германиядан шайланган депутаты, жашылдар жана Европадагы эркиндик альянсынын мүчөсү Виола фон Крамонтаубадель азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Саламатсызбы, фон Крамон айым, маек курууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат.
Саламатсыздарбы, Брюсселден салам.
13-чи июлда Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине кысымды айыптаган резолюцияга кабыл алды. Анда Кыргызстанда демократиялык стандарттар жана адам укуктарынын абалы кескин начарлаганы белгиленген. Алгач Европа парламенти бул резолюция менен Кыргызстанга жана эл аралык коомчулукка кандай белги же сигнал бергиси келгенин түшүндүрүп өтөсүзбү?
Yes, sure, with pleasure. One should be reminded that actually Kyrgyzstan was
Албетте, алгач бир жагдайды эске сала кетүү керек. Кезинде маалымат каражаттарынын жана сөз эркиндигинин абалы боюнча Кыргызстандын көрсөткүчү коңшуларына салыштырмалуу жакшыраак болчу. Бирок соңку бир жылда өлкөнүн чек арасыз кабарчылар уюмунун рейтингиндеги көрсөткүчү чукул начарлап кетти. Кыргызстан 50 орунга артка кетип, 122 орунга түштү. Бул өтө кооптондура турган белги. Талаштуу мыйзам долбоорунун даярдалышындагы тынчсыздануну жаратууда. Мындан улам биз адатта ушундай жагдайларда колдонула турган чукул резолюциябызды кабыл алдык. Эгер биз чукул маселе бар экенин билсек, анда кесиптештерибизди кабардар кылуу жана бул өлкөлөрдө болуп жаткандарга жакындан көз салуу үчүн ал маселени Европарламентте көтөрөбүз.
To look much closer what's going on in those countries.
Indeed, the resolution calls on Европарламент өз резолюциясы аркылуу кыргыз өкмөтүн жарандардын фундаменталдык эркиндигин, өзгөчө медиа жана басма сөз эркиндигин сыйлоого, Болот Темиров сыяктуу көз карансыз журналисттерге жана укук коргоочуларга каршы айыптарды токтотууга чакырган. Ошондой эле документ бийликти Азаттык радиосуна каршы мурда болуп көрбөгөн басымды дагы токтотууга үндөгөн. Сиздер мындай тынчсыздануларды Кыргызстанга резолюция кабыл алганга чейин айтып жеткирдиңиздер беле? Кыргыз тарап Европадан келген мындай эскертүүлөргө кулак салууга дилгир экенин байкай алдыңыздарбы?
Well, normally this is being done through our channels, through the EU delegation, through our institutions.
Адатта мындай аракеттер биздин тиешелүү каналдарыбыз, Евробиримдиктин делегациясы жана биздин башка институттар тарабынан жасалат. Кыргыз бийлиги менен жакындан диалог куруу аракети болгонунан күмөн санабайм. Бирок мындай маселени элдин алдында ачык айтканда гана майнап чыгат. Резолюция даярдалганда жана коомчулуктун кеңирээк катмарынын көңүлүн бурганда гана натыйжа болот. Менимче Кыргызстан маанилүү өнөктөш, Европа биримдиги Кыргызстан менен алакасын тереңдетүүгө кызыктар. Бирок маалымат каражаттарынын жана укук коргоочулардын эркиндигин камсыз кыла турган чаралар көрүлүшү зарыл. Биз бир тараптан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимди ишке ашырып, сооданы күчөтүп, экинчи жактан өлкөдөгү саясий өнүгүүлөргө, медиа эркиндигинин начарлашына көз жумуп кое албайбыз.
Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясы шашылыш кабыл алганын жана бир тараптуу маалыматтарга негизделгенин билдирди. Министрлик Кыргызстан демократияны, адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө багытында ишин улантып жатат деп ишендирди. Кыргыз тараптын мындай билдирүүсүнө кандай жооп кайтарат элеңиз? Мындай билдирүүнү бышыктаган кадамдарды көрүп алдыңыздарбы?
Well, of course, I mean, we call on those who are in charge. We ask to really not...
Биз өлкө жетекчилерин бейкмет уюмдарга каршы мыйзамды кабыл албоого чакырабыз. Бул зыяндуу документ жана Орусиядагы мыйзамдын көчүрмөсү. Биз демократияны жана мыйзам үстөмдүгүн Евро биримдиктин стандарттарына ылайык келгендей бекемдешибиз керек. Эгер биз кызматташтыкты тереңдеткибиз келсе, Кыргызстан аткарабыз деп ода берген бул стандарттарга көз салабыз. Эгер тышкы иштер министрлиги же башка министрлик чоң иш жасап жатканын далилдей алса, анда биз аны эске алууга дайыма даярбыз. Август айынын соңунда Европарламенттин миссиясы Кыргызстанга барат. Менин кесиптештерим өкмөттүн аргументтерин угуу үчүн жетиштүү деңгээлде даярдык менен барат деп толук ишенем.
My colleagues are very well prepared to listen to all the arguments which will be brought up by the government of Kyrgyzstan.
Yes. I'd like to talk more about those
талаштуу мыйзам долбоорлору тууралуу кененирээк сөз кылгым келип жатат. Европа парламентинин резолюциясы кыргыз бийлигин жана парламентте жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамды артка чакыртууга, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорлорун кайра карап чыгууга үндөдү. Бул сыяктуу мыйзам долбоорлору эмне үчүн тынчсыздануу жаратарын түшүндүрүп бересизби?
Well, I mean, they limit very much the space of NGOs.
Бул мыйзамдар бейкмет уюмдарынын, көз карандысыз медианын жана укук коргоочулардын иштөө мейкиндигин жана жалпы эле жарандык коомдук кыйла чектеп коет. Биз жарандарды, сынчыл көз караштагы адамдарды, укук коргоочу адвокаттарды коргошубуз керек. Сиз айтып өткөн мыйзамдар тууралуу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн тынчсыздануусун уктук. Алар бул мыйзамдар жарандык коомду аксатып, алардын айрым иштерине бөгөт коерун айтып жатышат. Ошондуктан биз бул кадамга бардык. Биз бул мыйзамдардын артка чакырылышын каалайбыз. Мыйзамдар автократиялык багытка бурулбай, эл аралык стандарттарга жана Евро биримдиктин стандарттарына ылайык кайра каралып чыкса дейбиз.
Drifting stronger into the autocratic direction.
You gave a passionate
Сиз резолюциянын долбоору талкууланган күнү Европарламентте күчтүү кайрылуу жасадыңыз. Андагы сөзүңүздө адам укуктары жана жарандардын фундаменталдык эркиндиги сатыкка коюлбайт. Соодадагы жеңилдиктер демократиянын минималдуу стандарттарына негизделиши керек деп баса берилдиңиз. Европарламенттин резолюциясы да Европа комиссиясын Кыргызстан үчүн ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасын кайра карап чыгууга чакырды. Европа биримдигинин лидерлери Кыргызстан менен өнөктөштүктү дагы бекемдөөнүн жана ВСП программасын дагы кеңейтүүнүн шарты катары адам укуктары менен басма сөз эркиндиги жаатындагы жылыштарды канчалык талап кылууга кызыктар?
Well, I mean, the European leaders and the head of states should have an interest in the political development.
Евро биримдиктин лидерлери жана уюмга мүчө мамлекеттердин жетекчилери саясий көз карашка карабастан ар бир адамдын укугу бирдей сакталышына кызыктар болушу керек. Биз Кыргызстан менен соода алакабызды күчөткүбүз келет, бирок ал үчүн айрым бир шарттар болушу зарыл. Ал шарттар биздин резолюцияда гана эмес, сиз айткан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимде да камтылган. Эгер Евро биримдик Кыргызстанга Европага жөнөтүлгөн товарлар үчүн тарифтик жеңилдиктерди берүүгө даяр болсо, анда бул кыргыз өкмөтү үчүн чоң мүмкүнчүлүк болот. Азыр биз Кыргызстан активдүү түрдө Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө жардам берип жатканын көрүп турабыз. Бир жагынан өлкөнүн ичиндеги терс өнүгүүлөрдү байкап жатабыз. Экинчи жагынан Кыргызстандын тышкы саясатында түшүнүксүз абал болуп жатат. Маселен, Германиядан Кыргызстанга экспортталган товарлардын көлөмү 773% жогорулаган. Экспорт Кыргызстанда суроо талап жогорулаган үчүн өсүп жаткан жок. Кыргызстан орусиялык кардарлар үчүн хапка айланган үчүн болуп жатышы мүмкүн. Бул иренжитүүчү жагдай. Бул маселе эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө гана эмес, Европа биримдигинин жетекчилеринин деңгээлинде козголушу керек.
Puzzling and that's very irritating, and I think this should be also mentioned not just in the bilateral talks but also in the talks with the European Union.
Indeed, the European Parliament's resolution.
Ой, Европарламент өз резолюциясында да кыргыз тарапты Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө көмөктөшүүдөн карманууга чакырбадыбы? Бул маселеге байланыштуу АКШ 4 кыргыз компаниясына санкция салды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети болсо, кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын, ошол эле маалда жеке компаниялар билбестиктин айынан мындай кадамга барыш ыктымалдыгын белгиледи. Орусияга салынган санкцияларды буйтап өтүүгө жол берген мындай жылчыктарды жабуу үчүн Европа биримдиги кандай чараларды көрүшү мүмкүн?
I mean, we are considering different options. There is not a decision there has
Биз түрдүү жолдорду караштырып жатабыз. Азырынча чечим кабыл алына элек. Ал анык. Бирок биз бул маселени көз жасында калтырып кое албайбыз. Биз Орусияга жардам бергендерди колдой албайбыз. Мамлекеттин андай ниети болбосо дагы согушту колдогондорго көмөктөшө албайбыз. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү кайсы бир тараптардын согуштан пайда көрүүсүнө же Орусиянын Украинадагы агрессиясына көмөктөшүүсүнө жол бербеши керек. Ошондуктан Евро биримдик же уюмга мүчө мамлекеттер менен кызматташкан ар бир тарап Евро шаркеттин санкцияларын болушунча сакташы керек. Бирок Кыргызстандагыдай сыяктуу баары көз көрүнө эле болуп жатса, биз бул маселени көтөрөбүз. Биз өзүбүздүн компанияларыбызга да чара көрөбүз. Себеби бул кыргыз өкмөтүнүн гана мүчүлүштүгү эмес, биздин дагы жоопкерчилигибиз бар. Кыргызстан, Казакстан, Армения, Түркия жана Грузия сыяктуу маселе ачык байкалган мамлекеттердин жетекчилери менен сүйлөшүшүбүз керек. Бул көрүнүш токтошу зарыл. Биз кандай инструменттерди колдонорубуз тууралуу азырынча чечим кабыл ала элекпиз.
Speaking of measures, civil activists in
Чаралар демекчи, жарандык активисттер батыш өлкөлөрүн Кыргызстанда сунушталган жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын авторлоруна жана чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр тууралуу мыйзам долбоорунун демилгечилерине виза бербөөгө чакырып жатышат. Европа биримдиги Кыргызстандагы адам укуктары менен эркиндиктеринин мындан ары начарлашын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрө алат? Деги эле Евро биримдик канчалык кескин кадамдарга барышы мүмкүн?
Well, that is always a call and I mean very much justified that the civil society ask us for help for support.
Жарандык коомдун бизге кайрылганы жана өлкөдөгү демократиянын сөз эркиндигинин начарлашына себеп болгон адамдардын сапарларына чектөө коюуга чакырганы түшүнүктүү. Евро биримдиктин сырткы байланыштар кызматында же Европа комиссиясында бутага алынышы мүмкүн деген кыргыз жарандарынын тизмеси барбы же жокпу, аларга мүлкүн камакка алуу сыяктуу чаралар көрүлүшү мүмкүнбү же жокпу, аны мен азыр айта албайм. Мындай чаралар даярдалып жатканын же Еврокомиссия мындай кадамга барарын же барбай турганын айта албайм.
Takes action I can't tell you at the moment.
And then I'd like to ask
акырында Кыргызстандагы демократиянын региондогу салмагы тууралуу да сөз кыла кетели. Кезинде батыш өлкөлөрү жана саясат талдоочулары Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп мүнөздөп келгени белгилүү. Кыргыз бийлиги дале болсо өлкөдө демократия бар жана сөз эркиндиги сакталат деп убада берип келет. Соңку жагдайларды, өнүгүүлөрдү эске алганда Кыргызстан дагы деле региондогу демократиянын аралчасы деп айта аласызбы?
Well, to be honest, I have not been to Kyrgyzstan for the last, I would say, even 10 years, unfortunately. So for me, it's hard to...
Чынын айтсам, мен соңку 10 жылдан бери Кыргызстанга бара элекмин. Ошондуктан жеринде абал кандай өзгөрүп жатканын, Бишкекте, Ошто же башка шаарларда кырдаал кандай экенин жеке өз жолу менен далилдей албайм. Бирок мен Freedom House жана Чегарасыз кабарчылар сыяктуу чоң уюмдардын фактыларына таяналам. Ал фактылар Кыргызстан эркин эмес экенин, демократиялык өлкө эмес экенин, 10-12 жыл мурдагыдай демократиянын аралчасы эмес экенин көрсөтүп турат. Бул өтө кейиштүү жагдай. Региондогу жалпы атмосфераны жана өлкөнүн таасирдүү коңшуларын эске алганда аман калуу оңой эмес экенин сезип турам. Мындан тышкары Орусиянын Украинадагы согушунун кесепетин да түшүнүп турам. Бирок өлкөнүн ичиндеги бизге болгон өнүгүүлөрдүн Украинадагы согушка байланышы жок. Ал маселелер кыргыз өкмөтүнүн колунда. Медианын көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн, жигердүү жарандык коомго шарт түзүү үчүн, өлкөдө саясий туткундардын болбошу үчүн, түрмөдө кыйноолор болбошу үчүн аракет көрсө болот. Кыргызстан демократиянын аралчасы бойдон калышы үчүн же бул намга кайра ээ болушу үчүн эл аралык коомчулук, эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтү менен чогуу иштеши керек. Резолюциябыз дал ушул максатты көздөйт.
Thank you very much.
Европа парламентинин Германиядан шайланган депутаты Виола фон Крамунтау-Бадель менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар азаттыктын 21-июлдагы кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти.